nahita ahianao kanino fa sambatra izay tsy nahita kamino. Evanjely masina no soratany masinda Joany toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo. Tamin'izany andro zany no ny efa voasasan'i Jesosy ny tongotry ny mpianany dia hoy izy tamin'izy ireo: lazaiko marina dia marina aminareo, ny mpanompo tsy ambony noho ny tompony, na ny hiraka tsy ambony noho izay naniraka azy. Raha fantatrareo zany dia ho sambatra anareo raha manao izany. Tsy ianareo rehetra no ho antsoiko, fantatro izay nofidiko. Fa mba ho tanteraka ny soratra masina manao hoe, izay miara-mihinana mofo amiko no hanainga ny ombalahy tongony amely ahy. Ilazako izany ianareo ankehitriny dia ny mbola tsy tanteraka izany mba hinonareo rehefa tanteraka aminareo. Izay mandray izay irahiko dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Kristianina havana, rehefa avy nanazava i Jesosy fa tena n'Andriamanitra iray izy satria iraky ny iray, dia toy izany koa ny mpianany, tena n'izy Kristy maniraka azy. Izany rahateo no noraisin'ny konsily vatikanina faharoa fampianarana ary avery ny katesizan'ny fiangonana katolika hoe Jesosy Kristy sakramenta n'Andriamanitra iray, ary ny Eglizy sakramenta ny Kristy. Avy nanasany tongotry ny mpianany moa Jesosy no miteny eto hoe, tote ilaza izy hoe, tahaka ny nikarakarako sy nanompoko anareo no ikarakarao sy anompoiko ny olombelona, fa izany no hafantarana fa mpianatra anareo. Izany no famonjena, izany no famantarana ny fitiavan'Andriamanitra. Eo mpanatontosana izany isika dia tsy maintsy hisedra mafy. Iray tamin'ny mpianany aza moa ny an'i Jesosy no namadika azy. Ho sendra izany koa isika mpianany, ho lavin'ny olona, ho enjehana, ho rabirabiana sy ho esoina. Fa ankilan'izay, firifiry tokoa moa no mandao ny finoana ankehitriny. Endrika fandavana an'i Jesosy daholo ireny, mampalahelo, mety hanafitohana mihitsy aza, kanefa izay aritra hatramin'ny farany no voavonjy. Tsy izay endrika fandavana no hodiniantsika fa ny firaketam-pontsika amin'ny Kristy mpamonjy tokana, dia ary amafisina ny finoana, dia hanavao isan'andro ny fanolorantenantsika ho azy. Amena.